Eskoalet noporoak kolokio bat antolatu du 2008 biko ekainaren 8-an eta 8-an. Gaia, kultura eskubideak zerbaitetarako bario ote digute. Egun, entzunen dugu Eduardo Ruiz Viaitez, Deustoko Unibertsitateko irakaslea eta Unibertsitate Estrategiarako errektore ordea. Kultura anistasuna eta giza eskubideak, kultura eskubideak baliogarriak ote dira, Eduardo Ruiz Viaitez.
Posa handia da niretzat hemen egotea, eta asteko eskerrak eman nahi dizkiet antolatzailei, hemen parte hartzeko gonbidapena nire ganaino lusatu izanagatik, beraz, mila esker, eskerrik asko, eta espero dut zuen espektatibak neurri batean behintzat betetzea. Hau da aurrean dugun gaia, edo izenburua, anistasun kulturala eta giza eskubideak, eta horri buruz saiatuko naiz zuen aurrean hausnarketa bat aurkezten. Hori egiteko aurkibide hau jarraituko dut, eskema hau jarraituko dut, sarreratzen labur batekin, gero kultura politik eta zuzenbedearen arteko harremanari buruzko hausnarketak botako ditut, eta gero giza eskubideen kontzeptua sartzen saiatuko gara, eta gero saiatuko gara bebai amaitzen ondorio bat markatzen. Hori egiteko beraz, sarrerakin hasiko gara, eta honen helburua, aurkezpen honen helburua izango da giza eskubideak eta kulturen arteko harremanaren koiabiratxoaren panoramika bat egitea. Gai konplejoa da, hori ikusi da aurreko mailan bebai, eta ez da bat ere argia batzutan, ardo asko, eta horregatik esaten dut harremana korapilatxoa dela. Abia puntua, hiritar guztiek euren nortasun kulturalari uko egin gabe giza eskubideak osatzeko eskubidea dutela, pentsatzen dut, eta baita ere hiritar guztiek gizartean berdintasunaren bitartez parte hartzeko eskubidea dutela. Hori aldarrikatu nahi izango nuke hasiera-hasieratik, eta hori da izango da gure printzipioa. Eta kontuten hartu behar dugu ere, ze testu ingurutan gauden. Diglosia, hizkuntzaletik ikusita, baina kulturaletik gauza bera. Diglosia edo desoreka kulturalak zein politikoa nabariko gizarteetan bizi gara. Eta Euskal Herria horren adibide argia dugu. Beraz, sartuko naiz orain bigarren puntuan, kultura politika eta zuzenbidearen arteko harremanei buruzkoa. Eta azteko oinarrizko problemak edo oztopoak, agian oso simpleak direnak, baina uste dut importantea dela aldarrikatzea olako hausnarketa bat egiterakoan. Elementu kulturalak, hizkuntzak, erlijioak, naziotasuna, nortasunaren oinarrizko identitate osagaiak dira. Beraz, persona bakoitzaren identitate osagaiak dira, eta hori ja hasiera-hasieratik markatzen du, horrek markatzen du, elementu kulturala hauen importantzia, baita ere giza eskubideen, gero giza eskubideen defentsan, edo giza eskubideen konzeptualizazioa sari garen momentuan. Baina kultura eta zuzenbidea, kultura eta ordenamento juridikoaren arteko harremana oso konplejoa da. Konplejoa edo zaila. Zergatikan elementu kulturalak arutzeko edo definitzeko zailtasuna osko daude, zailtasun nabariak daude. Nola definitzen diren etniak edo hizkuntzak eta dialektoak, glotonimoak, hau da, hizkuntzen izenak bebai, batzutan izugarrizko arazoak sortzen dituzte. Egoara soziolinguistikoak edo erlijioak, zeintzuk diren erlijioak, zeintzuk dira ez diren erlijioak. Gauza guzti horiek definitzea ez da bat ere erreza, eta zuzenbidearen txat ere ez da erreza. Kategoria juridikoa normalean malgutasun eskasa azaltzen dute, eta orduan hain malguak eta hain asimetrikoak diren errealitateak definitzeko zailtasun nabariak sortzen ditu zuzenbideak. Eta gero gainera, zuzenbidearen eragina nahiko mugatua izaten da kultura arloan. Gauzak ez dira konpontzen zuzenbideak esaten duelako. Ardo guztietan, baina ardo kulturaletan askoz nabariagoa da. Eta denok ulertzen dugu, ibaiak ez direla garbitzen lege batek esaten duelako. Eta ardo kulturaletan gauza bera gertatzen da. legeak esaten dutelako gure realitate kulturalak ez dira aldatuko hain errez. Eta beraz, zuzenbidearen eragin ardo honetan nahiko mugatua izaten da. Eta gainera, horrez gain, kultura identitatea politikarekin asko dute, zerikusi dute, haundia dute, eta oso gai sentiberak dira. Hausnarketa sakonak egiteko, lasaitasunik aur topatzea gai hauetan ez da bat ere erreza, eta epe luzerako pentsatu eta adostu beharreko politikak ere garatzeko ere ez da testu inguru erreza. Zeren eta gai hauek oso sentiberak dira, eta herrialde guztietan sortzen dituzten erreakzioak oso bizeralak eta oso primitiboak nahi baduzu izaten dira. Hori ere kontutan hartu behar dugu. Zer esan nahi du aniztasun kulturalak? Zertaz ari gara? Eta kultura, zer ote da kultura? Eta kultura definitzeko era asko edo perspektiba edo ikuspegi asko egongo dira. Baina, hemen azpimarratu nahi dut, era kulturaz pentsatzen dugunean, kultur baten edo kulturaniztasunaz pentsatzen dugunean, pentsatzen dugu gauza aktiboetan, pentsatzen dugu gauza positiboetan, elementu positiboetan edo aktiboetan. Arkitektura, literatura, musika, opera, dantza, usarioak, baloreak, ospakizunak, hori dena dago sartuta kultura kontzeptua, kultura baten kontzeptua. Hori alde positiboa, alde aktiboa, baina badago txamponaren beste alboa bebai, beste aldea bebai. Alde pasiboak, edo hain positiboak ez direnak. Kultura guztietan, edo kultura guztiek jartzen dituzte mugak, jartzen dituzte arauak, murrizketak, debekatzeak. Kultura guztietan ezartzen da, nolabait, zer dago ondo, zer ez dago ondo. Zer da normala, zer ez da normala, zer sartzen dan, zer ez dan sartzen. Eta orduan kultura artekotasuna kudeatzeko momentuan, kontutan hartu beharko izango dugu zeintzuk dira muga horiek, zenbat eta malguagoak, zenbat eta zabalagoak, errezagoa izango da kultura artekotasuna lantzea. Eta aniztasun kulturala ona ala txarra da. Oso galdera simplea. Eta erantzuna denok dakigu. Agian denok ez dugu gauza bera esaten, baina gehienok esaten dugu gauza bera, eta politikoki zuzenak diren diskursoek esaten dute aniztasun kulturala aberasgarria dela, oso ona dela, positiboa dela, eta bultzatu behar dugula. Hori da politikoki zuzena den diskursoa. Baina ez dakize puntutara haino, dagor errotuta diskurs hori mantentzen duten personengan. Gure perspektibatik, gure kulturatik, gure tradizio kulturalean, normalean aniztasuna ikusten da arazo bat bezala, handikap bat bezala, oztopo bat bezala, komplikazio bat bezala. Eta aintzinako errelato honetan, Babeleko Dorreko errelatoan ikusten da nola aniztasuna bidaltzen da, jainkoak bidaltzen du aniztasuna, gizona eta emakumeak, zigortzeko, arazo bat bezala, banatzeko. Hori da gure kulturan, gure historian, gure errelato primituan dagoen perspektiba. Perspektiba horrekin normalean txartu hurbiltzen gara aniztasunera. Naiz eta diskursoa politikoki zuzena izan, gero errealitatean gauzak benetan arautzen saiatzen garenean, nabaritzen zaigu ez gaudela bat ere ohituta aniztasunera, edo ez dugula ontzat hartzen, baizik eta problema bat bezala. Kudeatu behar den problema bat bezala, eta ez oportunitate edo aukera bat bezala. Jarraitzen dugu politikak kultura eta zuzenberen arteko harremanaz hausnartzen. Eta hain sartzen dut beste konzeptu kritiko bat, eta aurreko mainguran ere agertu da, estatuak, estatu nazioak, azken finean denak dira estatu nazioak gure inguruan. Eta estatuak dira gaur egun politika antolatzen eta arautzen duten erakundeak. Eta zuzenbidearen monopolioa izaten jarraitzen dutenak. Naiz eta nazioarteko zuzenbidea egon, baina nazioarteko zuzenbidea gero estatuek baiestatu behar dute, benetazko zuzenbidea izateko. Eta estatuek ere gure mentalitatea baldintzatzen eta eratzen dute. Eta hor, bere, nahiko hurbil dagoen muga hori, ere gure mentalitatea baldintzatzen du, naiz eta gu denok agian edo gehienok hemen euskaldunak izan, gure mentalitatea ere baldintzatzen du. Estatu guztietan gehiengo eta gutxiengo kulturalak daude. Eta normalean, gertatzen dena da, estatuek elementu kultural konkretuen aldeko apostu egiten dut. Frantziako Republikak, hizkuntz frantsesaren aldeko apostua, izugarrizko apostua egiten du. Eta diru asko gastatzen du frantsesa hizkuntza bultzatzeko eta defendatzeko. Eta apostu hori ez dauka zer ikusirik, beste Frantziako Errepublikan hitz egiten diren beste hizkuntzen aldeko apostuarekin. Baldin badago apostu hori. Gehiengo kulturalaren elementuen aldeko apostu hain zuzen, hori da, justo esaten ari naizena. Eta globalizazioa aurrean ere, estatu batzuek behintzat erreakzio bat sortu dute, eurena defendatzeko, euren gehiengoaren elementu kulturalak defendatzeko, baina non geratzen dira gutxiengotako elementu kulturalak. Beraz, estatu guztiek euren kohesioa edo integrazioa bilatzen dute eta horren izenean aniztasunaren kontra praktikan egiten dute. Naiz eta diskursoan bultzatu, baina gero praktikan kohesioaren izenean eta edo integrazioaren izenean edo unitatearen izenean beste elementu batzuk edo elementu konkretu batzuk gehiengoarenak hain zuzen bultzatzen dituzte. Beraz, politikoki zuzenak diren diskursoak gero ez dira betetzen. Bi ideia nagusietan daude oinarritutan aniztasunaren ospakizuna edo bultzatzea eta kohesioaren promozioa, baina bigarrenak irabazten du. Argi eta garbi eta hori frogatu daiteke datuekin. Orain ez dugu egingo, denborarik ez dugulako. Estatu guztien artean sailkapenak egin ditzakegu eta hemen Palermo eta Boelke kideak egin zuten bere garaian sailkapen bat. Ziur aski Frantziako Errepublika agian izango zen nazio estatu agnostiko liberalak. Espainia agian sartu dezakegu bigarren edo hirugarren konzeptuen arteko, bueno, hor erdiko leku baten, baina oso arraro da topatzea laugarren posibilitatea, estatu multinazional bateratua. Orain dela 100 eta piku urte bak zeuden beste estatu edo entitate politiko batzuk anitzagoak zirenak, baina hori galdu zen, edo hori kendu genuen, mapatik batipat Europan. Eta nola, estatuek nola egiten dute, nola aurre egiten diote aniztasun kulturalari? Bueno, batzuk ez dute zer egiten, beste batzuk kontra egiten dute zuzenean. Baina alde egiten dutenak, zenolako estrategiak edo dinamikak jarraitzen dituzte. Bueno, hemen badago klasifikazio bat, proposamen bat, eta hemen lau estrategia edo lau dinamika daude sartuta. Beti era positibotik ikusita. Lurralde kantolatutako autogobernua, oza, autogobernu territoriala, autonomia, devolution, erresuma batuan adibidez, edo beste herrialdetan, hori argi eta garbi ulertzen dugu. Autogobernu territoriala eta horren bitartez batzutan aniztasuna, edo aniztasunaren zati bat behintzat, babesten da. Gero behan, ikusten duzu parte hartzearen papera eta normalean horrek bueno, horrek badauka perspektiba ezberdinak, baina hemen nik sartu nahi nuena zen power sharing dinamika hori edo autonomi kulturala. Batzutan, herrialde batzutan taldeak definitzen dira lehenago eta gero poterea banatzen da edo orekatzen da herri edo talde hoien artean. Eta orduan estatua edo estatuaren zati bat, adibidez erregio autonomo bat, antolatzen da horren arabera. Gero baita ere badago beste posibilitate bat, ofizializazioarena. Eta horrek esan nahi du estatuak hartzen duela gutxiengoaren elementu bat, elementu espezifiko bat, eta jartzen du goi mailan ofizial bezala, estatuaren ofizial bezala. Adibidez Finlandiak badauka bi hizkuntza ofiziala. Finlandesa edo finesarra eta suediarra. Eta suediarraren presentzia Finlandian oso gutxitua dago, baina Finlandia osoan da hizkuntza ofiziala. Eta teknika horren bitartez aniztasuna aitortzen du eta babesten du. kasu horretan. Eta gero, laugarren laukian, ikusiko duzu eskubide kulturalen aitorpena, eskubide espezifikoak, batzutan konstituzioetan agertzen dira eskubide espezifikoak, beste batzutan oroar, edo nazioarteko hitzarmen batzuk sinatzen edo ratifikatzen egiten da. Hori. Bueno, pasatuko gara urrengo puntura, eta bain ja sartzen dugu ere giza eskubideen kontzeptua. Giza eskubideen historia eta kultura edo identitatea edo nortasunaren babesan, uste dut importantea dela aipatzea, eta hori Luteroa da, Lutero da, nola protestantismoak edo erreformak izugarrizko eragina izan zuen giza eskubideen sorreran, giza eskubideen aurre ideiaren sorreran. Zeren, askatasun individualaren gainean oinarritu zen, ideologia hori edo perspektibari asko bultzatu zuen bakoitzaren askatasuna, eta horrek ere suposatu zuen bultzakada bat hizkuntza askorentzat, gure kasuan ere bai. Baina jakingo duzue, nola Jean d'Albret erregina, Nafarroko erreginak, agindu zuela testamentu berria euskarara pasatzea, hori 1571an, eta Joanes de Leizarrak egin zuen lan hori. Baina hortik aparte, erlijioanistasuna, erlijioa garai haietan zen nortasunaren indikadorerik edo aderazderik importantena, ziurazki, eta erlijioanistasuna izan zen nolabait esateko giza eskubideen sorrera, edo giza eskubideen sorreran zegoen, edo agian giza eskubide guztien artean agian lehenetariko bat, ez bazen lehena. Testu inguru historiko batengatik, baina horrela izan zen. Beraz, erlijioa hor zegoen, eta erlijioa eta kultura nahiko inbrikatuta daude, eta esan nahi dudana da, kultura baseoen, hasiera-hasieratik, giza eskubideen, aurre giza eskubideen ideiaren kontzeptuan. Gero, eta hori da, giza eskubideen aldarrikapen unibertsalaren argazki bat, kopia bat, eta bigarren munduko gerrateak suposatu zuen eskubide kolektiboen perspektibatik, edo gutxiengoen perspektibatik, edo identitate kulturalen perspektibatik atzerakada bat. Zeren aurreko momentuan, beraz, hogei eta hogeita marra markadetan egon ziren aurrerapenak gai horretan, gero nolabait geratu ziren atzera, bigarren gerratea pasatu ondoren, eta esplikazioa da, ba, bigarren gerra horretan gertatu zan guztia. Baina, horren ondorioz, nolabait geratu zen mesfidantza bat perspektiba hauetatik, edo perspektiba hauekiko mesfidantza bat, eta orduan giza eskubideen nolabait konstrukzioa, giza eskubideen zuzenbidearen sorrera eta garapena eratu zen oso perspektiba individualista batetik. Eta orduan, urrengo hamarkadetan aurrerapen gutxi egon ziren giza eskubideen munduan, non identitate kolektiboak eta beraz kulturarekiko zerikusirik zutenak kontutan hartzen ziren. Hala eta guztiz ere, eta aipatua izan da aurreko mainguruan, badaukagu artikulu importante bat gutxiengoen eskubideak babesteko nazioarteko itun horretan, eta hor kultura ere gauzartuta, eta kulturarekin zerikusi asko duten hizkuntza eta erlijioa, bai, eta hori da daukagun indarrean hori 1776tik aurrera, baina indarrean 1776tik aurrera bakarrik. Eta hortik aparte, Nazio Batuen erakundean, badukagu artikulu horret hori, eta gero 1992an deklarazio bat, Asamblea Generalak onartutako deklarazio bat, gero OSCE izeneko erakundean ere importantea da aipatzea, hor dagoen High Commissioner of National Minorities, beraz gutxingo nazionalitarako goi komisionatuaren lana, eta berak argitaratzen dituen iradokizunak, hori soft law esaten dugu nazioarteko zuzenbidean, baina bada aparte. Eta gero Europako Kontseiluan, ez Europa Batasunean, baizik Europako Kontseiluan, zabalagoa danan, hor badago bi itun edo bi hitzarmen importanteak direnak, bata hizkuntzekin zerikusi duena eta bestea aipatu ere izan da horreko mainguruan bebai, eta gero UNESCOko lana eta orain hori de sobra uste dut ezagutzen duzuela. Beraz, baina hau da aurrean daukagun araudia edo behintzat araudiaren irudi bat, eta gero konstituzioak irakurtzen baldin baditugu, Europako konstituzio guztiak irakurtzen baditugu, 50 konstituzioa irakurtzen baldin baditugu, ze topatzen dugun, ba konstituzio batzuetan laugarren lauki arako za estrategia eskubide espezifikoa edo eskubide kulturalak zuzenean. Eta hor agertzen diren eskubideak topatuko dituzue. Kultura edo ohiturak edo simboloak edo ospakizuna jaialdiak edo nortasuna mantentzeko eskubidea. Holan, esan da, mantentzeko eskubidea. Hor, hori agertzen da Europako 10 konstituzioetan. 50 da zenbakia, zenbakik altuena. Hoietatik 10 agertzen dira eskubide hauek, aitortuta. Hor dauden akronimoak dira estatuak. Estonia, Latvia, Letonia, Lituania, Txekia, Hungaria, Kroazia, Serbia, Moldavia, Ukraina eta Errusia. Gero, batzutan ere agertzen da elkartzeko eskubidea, hezkuntza, kultura edo erlijio egiturak eratzeko eskubideak. Gutxingoen alde. Beti gutxingoen alde. Beste batzutan agertzen da hizkuntza eskubideak. Hizkuntza eskubide batzuk, espezifiko batzuk agertzen dira zenbait Europako konstituzioetan, 8 konstituzioetan, ez dira inbeste. Eta beste 8 konstituzioetan agertzen dira mugaz gaineko harremanak izateko eskubidea. Horiek dira beraz eskubide espezifikoak, gehien bat agertzen dira Europako erdi eta ekialdeko eremuan edo zonan. Beraz, indarrean dagoen araudian, zein nazioarteko araudian edo konstituzio gonbaratuen ariketa honetan, ikusten dugu araudia ez dala bat ere sistematikoa, ardo honetan. Ez da sistematikoa, eta horrek esan nahi du, ez dagoela oso ondo pentsatuta, edo egindala zatika, nola baita esateko. Eta estatuen interpretazioaren menpe geratzen da, nola ez. Azken finean, potereak estatuetan daude. Beraz, eskubideak, giza eskubideak barne, nazionalizatu egin dira. Giza eskubideak unibertsalak dira, beti esaten dugu hori, baina gero disfrutatzen dira estatuei esker eta estatuen bodereari esker. Tarduan, estatuek nazionalizatu egiten dute giza eskubideak. Eta gero giza eskubideen interpretazio bat defendatzen dute. Zein, eta gehiengoaren interpretazioa. Euren gehiengoaren interpretazioa. Beraz, irakurketa zabalago bat, inklusiboago bat egiteko momentuan arazoak topatzen ditugu. Eta arazorik handiena da gehiengoaren tirania. Hau da, demokraziaren problema bat, ez demokraziaren problema bat, baina demokrazia txartu ulertuta, txartu ulertzen badugu demokraziaren problemarik handiena. Zeren azken finean ere esaten dizute gehiengoak holan erabaki duelako. Eta orduan zuk ez duzu eskubidea hau egiteko, edo ez duzu eskubide hori horrela erabiltzeko. Beraz, hori bada problema importante bat. Hau ez da diktaduren problema bat, baizik eta sistema demokratikoen problema. Nola konbentzitzen dugu gehiengoa beste batzuen ikuspegiak barneratzen. Eta gero kultura osagaia edo kultura elementoak, kulturanistasuna babesteko tresna juridikoareke badaude. Badaude beste tresna juridikoak, herramienta juridikoak. Adibidez, ba, gutxiengoen eskubideak, aipatu ditut zenbait konstituzioak, agertzen direnak edo hitzarmenak, mugatua da. Zati hori ere, zutabe hori ere mugatua da. Diskriminazioaren kontrako zuzenbidea. Eta gehien bat hemen, importantea da zeharkako diskriminazioaren papera. Oso importantea da, nola erabil daiteken kontzeptu hori. Baina gero, erabiltzeko behar dugu nortzuk, epaiak, tribunalak, behar dugu haiek ere ulertzea horrela, eta erabiltzea. Klausula kulturan hitzekoak, ba, konstituzio konparatuen perspektibatik hori Kanadan dute. Euren konstituzioan badago klausula kulturan hitzeko bat. Europan ez duzu etopatuko. Egokitzea razonagarria, euskeraz oso arraro egiten zaite izatea, baina reasonable accommodation. Tresna juridiko bat, Kanadan, Estatu Batuetan, beste leku batzutan, eta segun zertarako erabiltzen dan tresna. Beti, berriro, tresna mugatua, tresna partziala. Eta, bueno, eskubide kulturalak, nola bait, ere, izango lirateke ere, panorama honen beste zutabe bat, beste pieza bat. Baina, hau, ez dakit mosaiko bat den, baina mosaiko nahiko sistematikoa izaten da, azkenean, ikusten duzu gauza bat. Hau zatik aginda dago, mugatua eta estatuek kontrolatzen dute nola erabiltzen diren tresna juridiko guzti hauek. Beraz, bueno, eskubide kulturalak, giza eskubideen ikuspegitik eskubide kulturala daude, horretaz hitz egin da jadanik, nik hitz egiten da baino asko hobeto hitz egin dute horretiko islariek, baina nik beste erreflexio bat edo hausnarketa bat jarri nahi dut mailaren gainean. Eraginkortasuna. Ze, nik uste dut giza eskubidea definitzeko identitatea kontutan hartu behar da, eta kultura barne. Ze giza eskubideak gizakienak dira, eta gizakiek badugu kultura, badugu nortasuna, identitatea, eta horretan kultura. Beraz, edozein giza eskubidea interpretatzeko eta praktikan jartzeko, identitatea eta kultura kontutan hartu behar da. Edozein giza eskubidea, ez bakarri eskubide kulturalak, baizik eta gainontzekoa be bai. Tardun hemen badago bi tensioen arteko, bi poloen arteko tensio bat ere. Batzutan, eskubide kulturaletaz, edo gutxengoetako eskubideetaz hitz egiten danean, hitz egiten da, bigarren belaunaldiko eskubideak bezala, edo hirugarren belaunaldiko eskubideak bezala. Kontran dago lehen belaunaldikoa. Claro, krisi baten momentuan, krisi garaietan, gauzak murrizten hasten direnean, beti hasiko gara hirugarrenetik, ez lehen postuan daudenetik. Eta orduan niri interesatzen zait ere interes hauek lehen postuan izatea. Gero batzutan hitz egiten da eskubide kolektiboetaz. Nik ez dut itzengo eskubide kolektiboen kontra, baina bat konfusio asko dago ere kontzeptu horren inguruan. Zer da eskubide kolektiboa, zer da kolektiboa kolektiboki ezartzen edo praktikan jartzen den eskubideak. Eskontzeko eskubidea, uste dut eskubide individuala dela, denok esaten dugu eskubide individuala dela, baina eskontzeko eskubidea praktikan jartzeko behar duzu behintzat beste persona bat. Ezta? Horrek egiten dio kolektiboa, izatea, eskubideari, beraz, esan nahi dut, eskubide kolektiboa definitzerakoan erizpide ezberdina daudela, eta interpretazio ezberdinak egon daitezke. Edo kolektibo batek praktikan jartzen duen eskubide bat, edo kolektiboki disfrutatzen den eskubidea, edo besteekin disfrutatu behar diren eskubide individualak, edo zein, eta beraz, normalean eskubide individualak askoz babestuagoak daude. Tarduan aukera gehiago daukate indartsuagoak izatea, gogorragoak izatea, eta erresistenteagoak izatea. Eta batzutan ere, tensioa da eskubide bereziak, espezifikoak, edo privilegioak, batzuen izenean, privilegioak, edo eskubide generikoak, denen eskubideak. Beraz, nik uste dut importantea dela azpimarratzea, eskubide guztiak disfrutatu behar dela identitatearen bitartez. Eta kultura hor sartzen dela. Kultura, edo hizkuntza, edo elementu kultural guztiak, iaia giza eskubide guztietan daudela sartuta jadanik. Beraz, eskubide kulturalak ala eskubide zibiletatiko ondorio edo edukin espezifikoak. Edo agian biak. Baina bigarren mesedez ezaztu. Giza eskubidea kultura ezberdinen bitartez disfrutatu behar dira. Eta diskriminazioari gabe. Askatasuna adierazpenaz hitz egiten dugunean, askatasuna adierazpena da. Eta hori eskubide individuala da. Lehen belaunaldikoa, argita garbi, eskubide zibila. Baina askatasuna adierazpenak ere badauka edukin bat. eduken batzuk ditu. Horren barne ere hizkuntza. Erabili nahi duzun hizkuntza. Hori bada ere adierazpen askatasunaren zati bat. Eta horren hizkuntza, beraz kultura ere, beraz identitate ere, hor egon behar da babestuta. Hori adibide bat besterik ez da. Europako jurisprudentzian, Europako giza eskubideen tribunalaren jurisprudentzian, eta horretaz ere nire kideak ere hitz egin du, honi jarraitzen, lau estrategia edo lau dinamika ezberdinetatik ikusi da Estrasburgoko tribunalak kultura edo kulturanistasuna babesten. Adibidez, kultura pertenentzia baten adierazpena den jarduera edo ezaugarri bat esplizituki babesten duten eskubideak. Erlijio askatasun adibidez. Hori argi eta garbi babesten du elemento kultural bat, erlijioa dana. Erlijioa edo erlijio tradizioa edo nahi duzuna. Baina gero badago beste kasu batzuk non kultura elementu bat behar beharrezkoa da giza eskubide hori efektiboa izateko. Adibidez, bidezko epaiketa izateko eskubidea. Eta hor, behar beharrezkoa da, persona, ez daki zertaz leporatuta baldin badago, ulertzea zertaz doan epaiketa hori eta zer gertatzen ari den epaiketan. Bere burua defendatu ahal izateko. Beraz, hor badago elementu kultural bat sartuta bebai. Hirugarren kasua, kultura identitate jakin batek babestutako eskubidearen objektuaren berezko elementua da. Edo eskubidearen beraren dimentsioa da. Hizkuntzarako eskubidea. Hizkuntzarako eskubidea ez da edozein hizkuntzatan, edozein printzipioekin jasotzeko eskubidea. Hizkuntza jasotzeko eskubidea. Beraz, elementu kultural horiek badaude. Nola ezetz. Hizkuntza guztietan daude sartuta. Edo izen propio bat izateko eskubidea. Zure izen propioaren publikoki egotearen eskubidea. Edo, bueno, lehen aipatu diren bizitzeko eskubideak, lehen aipatu diren kasuak Estrasburgoko tribunalak babestu ditu eskubide zibilen bitartez. Adibidez, intimitate familiarreko gozatzeko eskubideen bitartez, adibidez. Europako giza eskubideen konbenioaren 8. artikuluaren bitartez, adibidez. Eta gero, oso importantea da, tresna bezala, eta landu behar dugu, eta horretaz, alegin guztiak egin behar ditugu, berdintasunaren eta diskriminazioaren ezaren printzipioak lantzen. Azken finean hori da gakoa, klabe niretzat. Ezken binean, esaten ere nahizena da, giza eskubide guztietan daudela elementu kulturalak, eta orduan nola irakurketa berri bat egiten dugun, berdintasunaren prinsipioari esker, edo diskriminaziorik ezaren prinsipioari esker. Nola bait, irakurtzen zabalago eta malguago irakurtzen nazionalizatu egin diren giza eskubide horiek, edo giza eskubide guztiak. Beraz, ondoreak eta bukatzeko, gizarte guztietan kulturanistasuna dago. Eta kultura hiritar bakoitzaren nortasunaren elementu importantea da. Hori esan da, edozein gizartetan, osagarri guztiak, identitate edo osagarri kultural guztiak ez dira konpartitu behar. Hori ere ez da egia. Eta asko errepikatzen da, kohesioaren izenean, ez dakizaren izenean, unitatearen izenean, naziotasunaren izenean, ez da egia, ez dugu elementu kulturala konpartitu behar. Eta esango nuke gehiago, teknologiari esker, areta gutxiago. Baina ezke ez da beharrezkoa. Eta ez dakizu esen bat jente errepikatzen du, herrialde eta herrialde da estatua, bakoitzean behar dugu hizkuntza mankomun bat denon artean ulertzeko. Hori ez da egia. Ni nire bizitzan, ezin izango dut, nire herrialdeko hiritar guztiekin hitz egituko aukera, ezin izango dut, eta ez dut nahi, eta ez dut behar. Eta adibidez, hor erdian daukagu, eta eskerrak daukagu, hor Europako erdian daukagu, Suiza. Eta Suitzan ez dago hizkuntz bakar bat, ondo dakizue. Eta oso patriotak dira. Hor ez dago Kataluniarik, hor ez dago Euskal Herririk, hor ez dago Suizan, bueno, nahiko ondo mantentzen da. Esango didazue, oso aberatsak direlako. Baina hortik aparte, Suizak frogatzen du ez dala beharrezkoa hizkuntza mankomun bat izatea estatu bakoitzeko. Kulturanistasuna behin behitiko fenomenoa moduan ulertu behar da, eta ulertu behar dugu, eta orduan egin behar duguna da estatuak pluralizatzea, nolabait esateko. Estatu postidentitarioak behar ditugu. Eta kulturalmentuak, giza eskubideak definitzeko momentuan edo irakurtzeko momentuan kontutan hartu behar dira. Giza eskubideak kulturanistasunaren bitarte zulertu behar dira. Hori behin eta berriro errepikatu dut, zera da nire partizipazioaren azken finean xedea edo zergatia. Eskubide kulturalak defentzeaz gain, eta oso ondo deritxot, nola ez, baina hori defendatzeaz gain, oso importantea da, giza eskubide guztien zeharkako irakurketa berri bat egitea, eskubide kultural zabal eta inklusibotik. Zere, giza eskubide guztietan sartu behar dugu kultura. Zartuan berdintasuna da klabea, giltza, eta uste dut azpimarratu behar nuen ideia. Eta espero dut hau baliogarria izatea, eskerrik asko.
Kultura anistasuna eta giza eskubideak, kultura eskubideak baliogarriak ote dira, entzun duzue Eduardo Ruiz Vieitez, Deustoko Unibertsitateko erakaslea eta Unibertsitate Estrategiarako errektore ordea. Mintzaldi hau grabatua izan da Baionako Eskual Museoan, 2022ko ekainaren 23an eta 24an, Eskual Etnoporuaren kolokioan, kultura eskubideak zerbaitetarako balio ote digute.